Գլուխ 66-րդ. Նավի վրա Քաուպերվուդը իրեն միայնակ զգաց, բոլորովին միայնակ. Նա միայն հիմա զգաց, որ ոչ նա ինքը և ոչ էլ մեկ ուրիշը ոչինչ չգիտեն կյանքի և նրա արարչի մասին. Ահա ինքը կանգնած է փոփոխության շեմին, որը նրա համար բարձրացնում է մեծ, զարմանալի գաղտնիքի քողը. Իսկ դա ինչպես ստացվեց, ինչու, ով գիտե։ Նա հերագրեց բժիշկ Ջեմսին, որպեսի նա իրեն դիմավորին ավահանգստում, և իսկույն ստացավ հետևյալ պատասխանը. «Բարի գալուստ ձեզ Նյու Յորքում, կդիմավորեմ, ձեր Ջեֆ Մոնտե Կարլոից»։ Այդ ուղերձը ծիծաղեցրեց Քաուպերվուդին, և այդ գիշեր նա հանգիստ քնեց։ Քնից առաջ վերցրեց թուղթ ու թանաք և հեռագիր գրեց Բերենիսին, որը գալիս էր հոկոն թագավոր նավով, Քեթրին Թրենթ անվան տակ. «Մենք միայն մեկ օր է, որ բաժանվել ենք, իսկ ինձ 10 տարի է թվում. Բարի գիշեր իմ անգին. Հենց այն միտքը, որ դու կողքիս ես, սփոփանք և ուրախություն է բերում ինձ»։ Կիրակի առավոտյան Քաուպերվուդ արթնանալիս զգաց, որ շատ թույլ է. Հագնվելով իր սպասավորի օգնությամբ, նա չկարողացավ շարժել ոչ ձեռքը, ոչ ոտքը. Ստիպված եղավ նորից ամբողջ օրը պարկել անկողնում. Սկզբից դա ամենևին չանհանգստացրեց նրա ուղեկիցներին, Ջեմիսոնին, նրա օգտական միստր Հարտլիին և սպասավոր Ֆրեդերիկսոնին. Նրանք կարծում էին, թե Քաուպերվուդը պարզապես հանգստանում է. Բայց իր ինքնադեմին նա խնդրեց հրավիրել նավի բժշկին. «Մի տեսակ վատ է զգում»։ Բժիշկ Քեմդենը, զննելով հիվանդին, հայտարարեց, որ դրությունը լուրջ է, բացի այդ, ջերմությունն էլ 39.7 աստիճան է. հարկավոր է հայտնել նրա անձնական բժշկին. թող առավոտյան շտապօգտության մեքենայով դիմավորի նավին»։ Լսելով այդ, Ջեմիսոնը ի սարսափ և ռիսկ յուր հեռագրեց Էյլինին, որ ամուսինը խիստ հիվանդ է, և որ նրան հարկավոր է նավից շտապօգտության մեքենայով փոխադրել, և խնդրում էր ցուցում տալ, ինչպես վարվել։ Էյլին իսկույն պատասխանեց, որ միստր Քաուպերվուդի տունը վերակառուցվում է, լայնացվում է պատկերասրահը, ամենուրեք աներևակայելի աղմուկ է և թափթփվածություն. ուստի ճիշտ կլինի միստր Քաուպերվուդին նավից փոխադրել Ուոլդորֆ Աստորիա հյուրանոցը, որտեղ կարելի է ապահովել նրա հետագա խնամքը և որտեղ նրան անշուշտ ավելի հարմար կլինի։ Երբ բժիշկ Քեմդենը մորֆիս ըսկեց Քաուպերվուդին և նա մի փոքր թեթևացավ, Ջեմիսոնը բարձրաձայն կարդաց Էյլինի հեռագիրը. «Այո, այդպես ավելի լավ կլինի»։ Թույլ ձայնով համաձայնեց Քաուպերվուդը. «Ինձ համար առանձնասենյակ պատվիրեցեք»։ Փուլ եկան նրա բոլոր ծրագրերը, և այն ամեն ինչի մասին, որ մտածում էր, անսահման հոգտացության զգացում էին առաջացնում. ի՞նչ կկատարվի նրա տան հետ, պատկերասրահի հետ. Իսկ հիվանդանոցը, որը նա պատրաստվում էր կառուցել, և չէ՞ որ նա ուզում էր վերադառնալ Լոնդոն, իր գործերին, մետրոպոլիտենի կառուցմանը. Բայց ոչ, բավական է. Նա այլևս չի ուզում որևէ բանի մասին մտածել, բացի Բերենիսից. Այսպես պարկեց մինչև առավոտ, երբ նավը մտավ Նյու Յորքի նավահանգիստը և սկսեց կառանվել. 4 կողմ տարածված աղմուկից, դղրդոցից և շարժումից, Քաուպերվուդը հասկացավ, որ ճանապարհորդությունը վերջացել է. Այն ժամանակ բժիշկ Ջեմսը, նավակ վարձելով, մոտեցավ կայսրուհի նավին, որը դեռ կանգնած էր հեռավոր ռեյդում, և հարցուփորձ անելով բժիշկ Քեմդենին և Ջեմիսոնին նրանց հետագա ծրագրերի մասին, գնաց Քաուպերվուդի նավասենյակը։
«Բարև, Ֆրենկ, ահա և ես»,
շեմից հայտարարեց նա։
«Դե, իսկ դուք ինչպես եք զգում ձեզ? Այ կտեսնեք, ամեն ինչ իսկույն կանցնի, հենց որ ես ձեզ տամ հարկավոր դեղը. Եվ բարի եղեք ոչ մի բանի մասին չմտածել, արդեն ամեն ինչ թողեք ինձ, Մոնտե Կարլոյի ձեր գործակցին»։
«Ես գիտեի, որ եթե դուք գաք, Ջեֆ, ամեն ինչ կարգին կլինի»։
Թույլ ձայնով ասաց Քաուպերվուդը, և նա գոհունակությամբ սեղմեց բժշկի ձեռքը։
«Մենք որոշել ենք ձեզ շտապօգտության մեքենայով փոխադրել Ուոլդորֆ», շարունակեց Ջեմսը. «Դու քո չեք առարկի, Ճիշտ ասած, այդպես լավ կլինի։ Դուք հեշտությամբ կտանեք փոխադրում, այ կտեսնենք։
Ես չեմ առարկում, բայց միայն աշխատեցեք ինձ պաշտպանել թղթակիցներից, գոնե մինչև որ տեղավորվեմ հյուրանոցում։ Ես վստահ չեմ, թե Ջեմիսոնը կկարողանա գլուխ անել դրանից։
Դա թողեք ինձ, Ֆրենկ, ես ամեն ինչի մասին կհոգամ։ Ձեզ համար այժմ գլխավորը պարկելը և լռելն է։ Ես կգամ ավելի ուշ, այն ժամանակ կխոսենք, իսկ այժմ գնամ զբաղվեմ գործերով։
Այդ պահին ներս մտավ Ջեմիսոնը։
«Գնանք, Ջեմիսոն, ամենից առաջ մեզ հարկավոր է տեսնել նավապետին»,
ասաց Ջեմսը։ Եվ նրանք միասին նավասենյակից դուրս եկան։ 3/4 ժամ հետո շտապօգտության մեքենային, որը սպասում էր նավահանգստից ոչ հեռու, հրամայվեց ետ գնալ և մոտենալ 4 ելքին, որն այնքան ազատ էր, կարծես բոլորն արդեն ափ էին իջել և նավի վրա ոչ մի ուղևոր չէր մնացել։ 2 բուժակ քաթանե պատգարակով Ջեմիսոնի ետևից գնացին Քաուփերվուդի նավասենյակը և նրան փոխադրեցին մեքենա։ Դռները ծածկվեցին, վարորդը ազդանշան տվեց և ավտոմեքենան սլացավ։ Մոտակայքում կանգնած թղթակիցների խմբի մեջ լսվեցին զարմացական բացականչությունները։
«Այս ինչ է նշանակում, մեզ ճարպկորեն խաբեցին, դա ով կարող էր լինել»։
Այն փորձերը, իմանալու համար, թե ով է այդպես լուրջ հիվանդ, որի համար ստիպված շտապօգտության մեքենա են հրավիրել, ոչ մի բանի չհասցրին։ Այս անգամ թղթակիցներից մեկը հիշեց, որ նավի վրա ինքը մի ծանոթ հիվանդապահուհի ունի, և շուտով ցնցող նորություն բերեց։ Անհայտ հիվանդը ոչ այլ ոք է, քան Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդը, ականավոր ֆինանսիստը։ Բայց նա ինչով է հիվանդ, և նրան ուր փոխադրեցին։ Ինչ որ մեկ առաջարկեց այդ իմանալ Միսիս Քաուփերվուդից, և իսկույն մի քանի մարդ նետվեցին դեպի մոտակա հեռախոսը, որպեսի հարցուփորձ անեն Էյլինին, ճիշտ է արդյոք, որ նրա ամուսնուն կայսրուհի նավից շտապօգտության մեքենայով փոխադրել են, և եթե այո, ապա որտեղ է նա այժմ։ «Դա ճիշտ է», պատասխանում է Էյլինը, «նա հիվանդ է, և նրան հասկանալի է կփոխադրեին 5-րդ ավենյուի առանձնատունը, բայց բանը նրանումն է, որ առանձնատունը ներկայումս վերակառուցվում է. չէ՞ որ այն պետք է իր մեջ ամփոփի գեղանկարչության և կերպարվեստի այն հարուստ հավաքածուն, որը դեռևս լրացվում է և ժամանակի ընթացքում կդառնա Նյու Յորք քաղաքի սեփականությունը»։ Իսկ այժմ միստր Քաուփերվուդը ցանկություն հայտեց բնակվել Ուոլդորֆ Աստորիայում։ Այստեղ նրա համար կապահովվի անհրաժեշտ խնամք և հանգիստ, որը նրան այժմ անհնար է ապահովել տանը։ Եվ ահա ցերեկվա ժամը 1-ին բոլոր թերթերը արդեն հաղորդումներով լիքն էին Քաուփերվուդի վերադարձի, նրա հիվանդության և այն մասին, թե որտեղ է նա գտնվում։ Սակայն բժիշկ Ջեմսը կարգադրեց, որպեսի առանց իր գրավոր թույլտվության Քաուփերվուդի մոտ չթողեն ոչ մի հաճախորդի, ընդ որում 3 հիվանդապահուհի պարտավոր էին հետևել դրան։ Մինչդեռ Քաուփերվուդը, հասկանալով, որ Բերենիսին կարող են տագնապային լուրեր հասնել իր հիվանդության մասին, բժիշկ Ջեմսին խնդրեց նրա նավն ուղարկել, նա դեռ ճանապարհին էր, հետևյալ հեռագիրը։ «Իմ հիվանդության վերաբերյալ հաղորդումները խիստ չափազանցված են. Վարվիր, ինչպես պայմանավորվել ենք. գտնվում եմ բժիշկ Ջեմսի խնամակալության տակ. նա քեզ կասի, թե ինչ անես. քեզ սիրող Ֆրենկ»։ Լուրերն ուրախ չէին, և այնուամենայնիվ Բերենիսը մի փոքր սփոփվեց, որ Քաուփերվուդը ի վիճակի է հեռագրել, որպեսի հանգստացնի իրեն։ Բայց ի՞նչ է պատահել նրան. միթե հիվանդությունը բարդացել է։ Համենայն դեպս, ինչպես էլ որ այդ վերջանա, իր տեղը նրա կողքին է։ Սակայն իրիկնադեմին, անցնելով սալոնի միջով, նա հաղորդումների տախտակի վրա մի լուր տեսավ, որը ցնցեց և վախեցրեց նրան։ Նշանավոր ամերիկյան ֆինանսիստ և երկաթուղային մագնատ, լոնդոնյան ստորգետյակի տեր Ֆրենկ Քաուփերվուդը հանկարծակի հիվանդացել է և փոխադրված է Ուոլդորֆ Աստորիա հյուրանոցը։ Թերթային սառը հաղորդումներից շփոթված և հուզված, Բերենիսը, այնուամենայնիվ, թեթևացած շունչ քաշեց, իմանալով, որ Քաուփերվուդը հյուրանոցում է և ոչ թե իր տանը։ չէ՞ որ իր համար այնտեղ սենյակ է պատրաստված, այնպես որ ինքը գոնե մոտիկ կլինի։ Ճիշտ է, բացառված չէ, որ ինքը այնտեղ կարող է հանդիպել Էյլինին, դա ծանր կլիներ ոչ միայն իր, այլև Քաուփերվուդի համար։ Այո, բայց Ֆրենկը խնդրել է, որ նա չնահանջի նախկին ծրագրերից և Իջևանի հյուրանոցում, ուրեմն, նա ինչ-որ մի բան մտածել է։ Սակայն ինքը, Բերենիսը, ինչպիսի երկակի վիճակի մեջ է դնում իրեն։ Սա այնքան նման չէ Պրայորսկովի առանձնությանը, որտեղ կարելի էր երկյուղ չկրել բամբասանքներից և ասեկոսներից։ Իսկ իրեն արդյոք կբավականացնեն վճռականությունն ու ուժերը, որպեսի դիման այդպիսի փորձության։ Եվ այնուամենայնիվ, որքան էլ դա դժվար է, որքան էլ վտանգավոր, ինքը պետք է լինի այնտեղ, նրա կողքին, իսկ հետո ինչ ուզում է թող լինի։ Նա զգում է իր կարիքը և ինքը պետք է գնա նրան օգնության։ Ընդունելով այդ որոշումը, Բերենիսը, հենց որ նավը հաջորդ առավոտյան կանգ առավ ափին և մաքսատան ծառայողները սկսեցին զննել նրա իրերը, իսկույն գնաց Ուոլդորֆ Աստորիա հյուրանոցը և հանգիստ գրանցվեց Քեթրին Թրենտ անվամբ։ Բայց մենակ մնալով իր համարում, նա խորասուզվեց մտքերի մեջ. ինչպես է ամեն ինչ խառն ու խճճված, այժմ ինչ անել։ Էյլինը երևի արդեն Ֆրենկի մոտ է։ Նրա մտքերը ընդհատվեցին հեռախոսային զանգով։ Բժիշկ Ջեմսը հայտնեց, որ Քաուփերվուդը ուզում է իրեն տեսնել, նա գտնվում է 1020 համարում։ Բերենիսը ամբողջ հոգով շնորհակալ եղավ և ասաց, որ հիմա կգա։ Բժիշկ Ջեմսն ավելացրեց, որ թեպետ ներկայումս Քաուփերվուդին առանձին վտանգ չի սպառնում, բայց ինքը, այնուամենայնիվ, հրամայել է մի քանի օր նրա մոտ ոչ ոքի չթողնել, ոչ ոքի, բացի Բերենիսից։ Հիվանդին ամենից առաջ հարկավոր է հանգստություն և անդոր։ 1020 համարում Բերենիսին իսկույն տարան Քաուփերվուդի մոտ։ Նա կիսապարկած էր, ամբողջովին բարձերով շրջապատված, շատ գունատ, մի տեսակ անտարբեր տեսքով։ Բայց հենց որ Բերենիսը ներս մտավ, նրա դեմքը պայծառացավ։ Բերենիսը կռացավ և համբուրեց նրան։
«Թանկագինս, ինչ դժբախտություն! Ես այնքան վախենում էի, որ այդ ճանապարհորդությունը քո ուժերից վեր կլինի. Գոնե ես էլ քեզ հետ չէի. Բայց բժիշկ Ջեմսը հավատացնում է, թե դա վտանգավոր չէ. Հիշում ես, դու ախր շուտով առողջացար առաջին նոպահից հետո. Իհարկե, եթե այժմ էլ ինչպես հարկն է քեզ խնամեն, դու այս անգամ էլ շուտով կլավանաս. Ախ, եթե ես կարողանայի ամբողջ ժամանակ քեզ հետ լինել, ես շուտով քեզ ոտքի կկանգնեցնեի»։
«Բայց Բևի, թանկագինս», նկատեց Քաուփերվուդը, «հենց միայն այն բանից, որ ես նայում եմ քեզ, սկսում եմ լավ զգալ. իհարկե մենք այնպես կանենք, որ դու ինձ մոտ լինես. ճիշտ է, այժմ իմ մասին չափազանց շատ եմ բղավում թերթերում, և դա որքան քիչ վերաբերի քեզ, ես հոգեպես այնքան թեթև կզգամ. Բայց ես Ջեֆին բացատրեցի, թե բանն ինչումն է. Նա ամեն բան հասկանում է և կարեկցում է ինձ. Ավելին, նա քեզ կհաղորդի, թե երբ կարելի է այցելել ինձ. դու չէ, որ գիտես, որ պետք է խուսափես միայն մեկ մարդուց. Բայց դու մշտական կապ կպաշտպանես բժիշկ Ջեմսի հետ. ես կարծում եմ ամեն ինչ բարեհաջող կանցնի, քանի ես այստեղ եմ. ես վստահ եմ, ամեն ինչ կարգին կլինի»։
«Դու որքան քաջ ես, Ֆրենկ. դու լավ գիտես, որ ես համաձայն եմ ամեն բանի միայն թե քո կողքին լինեմ. կլինեմ որքան կարելի է շրջահայաց և շատ զգույշ. իսկ առայժմ սիրում եմ քեզ, և ամբողջ ժամանակ կաղոթեմ քեզ համար»։
Բերենիսը կռացավ և նորից համբուրեց նրան։